Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Aleksandra Marijović, savremeni stvaralac, autorka zbirki pjesama Zdravica utopljenika, Miraz u zvijezdama i Crvene cipele na kiši i jednog od prvog derventskih poslijeratnih romana Kompleks gospođe Bovary, gošć je u emisiji Dobroveče čovječe. Knjiga joj je još kao malo bila bliska. Od slikovnica i bajki pred spavanje, bakinih narodnih priča, preko igrica, domaštavanja, sve do 2010. godine, kada sa najboljom drugaricom objavljuje prvu knjigu, zbirku pjesama Dvopjev. Aleksandra je dobitnik i brojnih nagrada, angažovana je na polju književne kritike i eseistike, a njen rad zastupljen je u brojnim časopisima, zbornicima i antologijama savremene književnosti. Aleksandra Marijović, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Thank you.
Poštovani slušalci, naša i vaša večerašnja gošća je Aleksandra Marilović, književnica, profesorka srpskog jezika i književnosti, savremeni stvaralac. Aleksandra, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i našim slušalcima, bolje vas našla.
Vi ste jedna mlada književnica, evo ja sam u uvodu rekla savremeni stvaralac. 86. godište smijemo da otkrijemo našim slušalcima. Kada ste počeli da pišete i otkud uopšte ideja da postanete jedna književnica?
Pa prije svega to je jedan dugotrajan proces koji je nekako sasvim prirodno došao sam po sebi i ukoliko imamo vremena mogla bi možda da provirim kroz tu koprenu vremena i da vam ispričam kako je to polako dolazilo i kako je sraslo uz mene.
Da, izvolite.
Pa još nekako kao djetetu bila mi je veoma bliska knjiga, evo i zašto. Majka mi je svaki dan kada je išla na podoručak kupovala po jednu slikovnicu. To je jedna tipična priča kao i svakog drugog gotovog književnika gdje mi majka pričala pred spavanje bajke, otac je na svoj način nekako to sve izokretao, recimo Crvenkapicu mi je pretvorio u Zelenkapića, dok recimo baka mi pričala ne narodne anegdote o Iri Kadi i tako dalje. Kasnije već počela sam sa svojim bratom da pravim određene igrice, da se igramo kroz knjige i tek sada kada razmišljam zapravo koliko je to bilo kreativno i kako djeci ne treba tu kreativnost zapravo sputavati koje kakvim, ne znam, kursevima, što je danas veoma popularno. Mi smo na neki način sami sebi pravili tu razonodu, stvarali, domaštavali, završavali knjige. Kasnije nekako upisala sam sasvim prirodno srpski jezik i književnost i kao djevojčica voljela sam mnogo da pišem i tu nastaje tajac zato što nekako zasjenila su me sve te gromade svjetskih klasika, ja sam prosto ustuknula, uplašila sam se i tu sam prestala apsolutno da pišem. Kasnije, negdje 2010. godine, to dolazi samo po sebi zato što sam stanovala sa svojom najboljom drugaricom, kasnije pod kumom koja je zajedno sa mnom objavila prvenac, dvopjev, odnosno moj ciklus Zdravica utopljenika i njen Daleke blizine. Nekako uz nju sam se oslobodila da krenem sa stvaralaštvom.
Evo da kaže da ste vi autor zbirki pjesama Zdravica utopljenika, Miraz u zvijezdama i Crvene cipelice na kiši. A nakon toga objavili ste jedan od prvih derventskih poslijeratnih romana, to je Kompleks gospođe Bovari. Kako su nastala ova vaša djela? Evo, prvo zbirke pjesama, a zatim roman.
Prva zbirka poezije Zdravica utopljenika nastala je nekako sasvim spontano. Ja zapravo sam negdje imala rasutu tu svu građu i dobili smo ponudu od urednika Branko Kola, gospodina Nenada Grujičića, da objavimo zbirku. Mi smo imali želju da na neki način obaplotimo to naše prijateljstvo i željeli smo baš da objavimo zajedničku zbirku poezije i da se nekako ta dva ciklusa se prirodno i nadopunjavaju kao što smo se nas dvije kroz naše prijateljstvo nadopunjavale. Ja sam tek tada nekako dobila svijest o tome stvaranju i željela sam da vrlo brzo pokažem da imam svijest o poetici, o samom stvaralaštvu. To sam ubrzo nekako i dokazala ili bar pokušala da dokažem zbirkom pjesama Miraz u zvijezdama koja je izašla odmah godinu dana poslije, 2012. i za koju sam dobila nagradu Stražilovo. U toj knjizi ja sam željela da pokažem poetiku svoga stvaralaštva i da eksperimentišem sa raznim drugim oblicima i temama. Zašto dolazi roman? Pa prosto učinilo mi se da pisci ne mogu da daju meni odgovor na sva pitanja. Željela sam malo i sama da istražim i trebalo mi je dosta prostora što mi je poezija, jel tako, svojom nekom formom i sužavala. Otuda nastaje roman Kompleks gospođe Bovary koji sam radila 4 godine i godinu dana sam uređivala i izašla je 2017. godine u okviru izdavačke kuće Kočićeva zadužbina da bi godinu dana kasnije izašla moja najnovija zbirka poezije Crvene cipelice na kiši u izdanju Imprimatura.
Da, vrlo zanimljiv naslov, evo da kažemo Crvene cipelice na kiši. Zašto baš Crvene cipelice?
Zašto baš crvene cipelice? Pa zato što sam željela da na neki način čitaoce odgurnem, otrgnem od nekako sivila sveopšteg i da ih kao, sjećate se možda Doroti iz filma Čarobnjak iz Oza, da ih odvedem u neki ljepši i šareniji svijet i da tu pokušaju da pronađu svoje mjesto i da na neki način, bar kratko dok čitaju moju poeziju, pobjegnu iz tog sivila i kolotečine. Ako sam u tome uspjela, ja sam veoma zadovoljna.
Da li ste vi, Aleksandra, pronašli svoj ljepši svijet? Da li je to za vas ova književnost koju stvarate?
Moj ljepši svijet, definitivno svijet u kome sam ja kao riba u vodi, jeste književnost i tu sam ja apsolutna, tu više ne imam dvojbi.
Tu i vaše radno mjesto je takvo gdje ste vi, boravite da kažemo u carstvu knjiga, vi ste bibliotekar u Derventi, živite i radite u Derventi. Da li je to profesija o kojoj ste vi recimo nekad sanjali?
Pa želim samo da istaknem da se ne zaboravi da je zapravo biblioteka staranje o mladima. Šta radi bibliotekari, odnosno šta radi knjige u biblioteci? One učenicima, odnosno mladima pružaju slobodu. Znači, vi kad čitate, vi na neki način odgajate, odnosno njegujete sopstvenu slobodu. Mislim da je svako od nas upravo poslan na ovaj svijet da bi baš to ispunio, da bi od njegova na neki način svoju slobodu i svoju maštu.
Koliko vi gajite vašu slobodu u biblioteci u kojoj radite?
Srećom, imam sasvim dovoljno vremena da mogu to da se priuštim.
Da. Koliko mladi čitaju danas? Koliko se uopšte danas čita?
Koliko se danas čita, pa evo recimo mi danas pričamo, mislim da je ipak nekako bliži zvuk danas mladima i drago mi ako moja riječ na neki način može doprijeti do njih, ali čitaju sasvim pristojno, nije baš tako tačno da se uopšte ne čita, odnosno moje srce ne želi to da povjeruje u svakom slučaju.
Osim što pišete, Aleksandra, vi ste angažovani na polju književne kritike i eseistike. Zastupljeni ste u brojnim časopisima, u zbornicima, kao i u antologijama savremene književnosti. Da li ste to očekivali kada ste počeli da pišete?
Pa kažem vam, to je nekako sasvim dolazilo sve prirodno samo po sebi. Obično bih pisala eseje o određenim književnicima koji bi me onako ostavili bez daha i gdje bi ja željela još nešto. Gdje bi željela na neki način onako skromno kako ja to mogu i čime ja mogu svojim nekim malim snagama da im odam poštu. Da znaju da su ostavili itekako trag iza sebe, da su ostavili svojim knjigama svoje disanje, svoje snove, svoje strahove i da sam ja tu da ih saslušam i da je sve u redu.
Da, kada je u pitanju književna kritika, da. Šta čitate i na koje pisce se osvrćete kada pišete vašu književnu kritiku? Čiji radove, čija djela čitate?
Ovako, mogu vam pokušati izdvojiti, ali uglavnom kada izdvajam autore, trudim se da to budu savremeni autori, zato što mislim da se njima nepravedno ne pruža dovoljno pažnje danas, ali definitivno ja sam nepopravljivi klasičar, ali mnogo vremena i pažnje posvjećujem savremenim autorima, neke od njih bi preporučila. Vi ih imate ovdje u Banja Luci, recimo Milana Rakulja, Gorana Gavrića, Grgu, Dajana Petrović iz Valjeva, mlada pjesnikinja, eto, tako otprilike.
Vi ste po profesiji profesor srpskog jezika i književnosti. Da li ste možda željeli kada ste završavali fakultet da radite kao profesor, da predajete učenicima, da im prenosite tu vašu ljubav prema knjigama, prema književnosti, prema lijepom govoru?
Željela sam, naravno sam željela, imala sam određeno iskustvo od godinu dana koje je bilo svakako divno i neponovljivo, ali ja sam više tip osobe koja nekako okrenuta prema sebi, prema svojim osjećanjima, tako što ne znači naravno da ja okoštavam, odnosno da postajem drvo. Ako već postajem drvo, onda se trudim da nekako budem korijenom duboko u zemlji, a da svoje grane širim visoko, eto, na neki način to je pomoć ove žive riječi kao što nas vi danas govorimo ili pomoć u mojih knjiga. Na taj način ja komuniciram, odnosno šaljem poruku. Kako mi to uspijeva, to vi procijenite.
Evo, Aleksandra, da se vratimo na vaše knjige, odnosno na nagrade koje ste dobili kao jedan mladi pisac, kao svestrani stvaralac. Dobili ste nagradu Stanislav Prepek u Novom Sadu 2012. godine, Pjesmu nad pjesmama u Mrkonjić gradu 2016. Stražilovo Sremski Karlovci 2012. Velimir Rajić Aleksinac 2017. Šta znači za vas ove nagrade? Ili to vama podstrek da pišete i dalje?
Podstrek svakako jeste, ali ono što je još važnije od toga jeste da je to jedna važna lekcija, a to je da na neki način ja umirim svoju gordost koju naravno nijedan stvaralac gotovo da nije oslobođen, i tada nekako sama sebi kažem, eto, u redu je, vidiš, to je sve što ti radiš prepoznato, ajde sad nastavi sa radom tako kako si započela.
Dobrorođeni ste, živite u Derventi. Završili ste fakultet u Banja Luci.
Tako je.
Da li ste poželjeli da ostanete u Banja Luci ili da recimo odete u neki drugi grad?
Pa ja sam u svakom slučaju, gdje god stanujem, a mnogo sam se iselila trbuhom za kruhom, stanovala sam i u Prijedoru, u Novome gradu, sada sam u rodnome gradu. Pa ne znam, čini mi se da mi nikad ne možemo zapravo pobjeći sami od sebe. Ako nismo zadovoljni u svojoj nutrini, ne znam gdje bi zapravo onda mogli i da stanujemo.
Da boravimo.
Da.
Aleksandra, šta je ono što vi još volite osim što pišete?
Pa volim mnogo da gledam filmove i svakako da pratim literaturu, da čitam.
Šta je ono što biste nam izdvojili? Recimo, pričali smo malo čas o tome, ali koje književno djelo je na vas ostavilo poseban utisak?
Na mene je poseban utisak definitivno Dostojevski. Roman Braća Karamazovi, eto konkretno. Ako baš treba da izdvojim, da je to uvijek teško, ali nekako ako bih sad na nekom malo širem planu to isticala, to će svakako biti ruska pa francuska klasična književnost.
Da, mladi pisci obično pitaju da li su imali uzor neki kada su postajali pisci. Sada vi volite Dostojevskog, ali ipak Dostojevski možda nešto bliže vama.
Pa definitivno svi ti pisci, sve te knjige koje sam ja čitala na neki način su postali dio mog krvotoka, moje svijesti, odnosno savjesti. I želim na neki način, eto, profesionalne deformacije, da kažem mladima, a tako i ovima približno mojih godina, pa i starijima, kako kaže Politikin zabavnik, svima od 7 do 77 godina, želim da kažem da nikada ne trebaju da prestanu čitati, zato što kada čitamo, mi radimo na svojoj svijesti, odnosno savjesti. I na taj način mi trebimo zapravo ili bištemo svoje vaške gordosti, ljenosti i na neki način gradimo i sebe kao ličnost. Mislim da je na neki način definitivno književnost utjecala na to kakav sam ja postala čovjek danas. Ne samo što mi je odredilo profesiju.
Ah, što ćemo ljubav kriti, kad je amora tvoja biti. Srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Šta me tebi tako vuče, osjećaj mene muče, jer srce više tebi dragi pripalo je. Il me uzmi, il me ubi, ne daj drugom da me ljubi, jer srce više nije moje, tebi pripalo je, jer srce više nije moje, tebi dragi pripalo je.
U toku ovog našeg razgovora pomenuli ste da ste zajedno sa Irenom Berom 2011. godine objavili zbirku poezije Dvopjev, je li, u izdanju Brankovog kola. Koliko su česti ovakvi slučajevi u književnosti?
Pa recimo imate Branka Miljkovića, Smrću protiv smrti, i ima još, nije usamljen slučaj.
A to ste vas dve baš onako odlučili i kao prijateljice i kao književnice obje. Aleksandra, da kažemo našim slušalcima, niste prvi put na Radiju Republike Srpske. Učestvovali ste i u emisiji Kultura u ogledalu, čiji urednik je bio pokojni Milenko Stojičić. O čemu ste tada govorili? Inače ste s njim sarađivali.
Jeste. Pa tada sam isključivo govorila o svojoj prvoj zbirci poezije Dvopjev, odnosno o ciklusu Zdravice utopljenika. Po čemu je još specifična ta moja zbirka poezije? Pa nekako ona je sada ovako s ove distance i analitički kada je posmatram, vidi se ta moja mladost, ona jednostavno što joj sasvim prirodno i leži, ona vrvi tim buntovništvom. Na neki način ta moja zbirka poezije prva, tu poredit ću je sa jednim banalnim primjerom. Sjećate se možda nekada prije u 19. vijeku kako su imali metodu u medicini puštanja krvi ili ne znam stavljanja pijavica, jel tako, da izvlače tu neku nečistu krv. Pa na neki način čini mi se da me ta moja zbirka poezije itekako pripitomila. Da je izvukla sve te neke...
Možda je taj mladalački bunt ostao u zbirci pjesama.
Tu je negdje ostao zarobljen, a ja ga danas onako posmatram kao neku djevojčicu koju volim da potapšem po glavi i kažem sve će biti u redu.
A vaš roman, Kompleks gospođe Bovari, dosta je obiman.
Tako.
O čemu ste ovdje pisali i koliko vam je vremena trebalo da napišete ovaj roman?
Taj roman sam, kao što rekoh, pisala intenzivno 4 godine. Mogu reći da sam imala pravo radno vrijeme dok sam ga pisala, jer sam ga pisala po nekoliko sati i zahtijevao je mnogo istraživačkog rada. Taj roman, kao što rekoh, posluži me kao neki prostor ili odušak za moje misli, koje su bile prilično nesređene, a na neki način čini mi se da mi je pomogao da sama shvatim neke pojave koje me okružuju, konkretno u odnosu sa ljudima. Jer mnoge pojave, mnoge različitosti nisam razumijevala i čini mi se da mi je pomogao da se izborim sa svojim predrasudama. Tako da on sadrži 4 potpuno različite priče i nosi 4 različita temperamenta koja proživljavaju svoj neki put kroz taj roman. Oni negativni iz početka nisu, znači, pasivni, oni prolaze kroz svoj neki životni ciklus i dolaze do pročišćenja, dok oni koji su na početku pozitivni na kraju prljaju tu svoju prirodu i negdje se tu sve sreću. Ja sam zapravo pokušala da shvatim neke pojave i mislim da mi je taj roman itekako pomogao.
Evo, ja bih vas sada, Aleksandra, zamolila da izdvojite nešto, par rečenica iz vašeg romana, pa da nam to pročitate.
Roman također sadrži i epistolarnu formu, to je tako forma u obliku pisma, koju književnici često koriste da bi iskazali neka svoja unutrašnja, odnosno lirska osjećanja, a pošto sam ja po vokaciji zapravo prvo liričarka, naravno da mi je to bilo prirodno i očekivano. Dragi prijatelju, kao što obećah, pisat ću ti o mostovima. Prije svega, mostove dijelimo na one kojima odlazimo i one kojim se vraćamo. Mogu to biti luksuzni, slavom ukrašeni mostovi, a mogu i od dasaka što se opasno ljuljaju nad bijesnim vodama. Ako smo zaljubljeni, mostovi su onda od oblaka. Mogu biti i nad krivom i nad pravom Drinom. Ako imamo pogrešnu sliku o svijetu, voda će uvijek biti kriva. Ako smo pijani, i najčvršći most će se ljuljati. A ako smo mjesečari, nećemo ih ni primijetiti. Mostovi su ti koji nam usmjere život. A eto vidiš, oni uvijek stoje na istom mjestu i ćute. Nekada se malo zaljuljaju i tu su da bi trpjeli čovjekov imaginarni hod po ovom svijetu. Nekada mostove pravi meleci, anđeli. već su oni isprepleteni od najobičnijih korinja, pa onda kao da simbolišu težak podzemni život koji čovjek prevazilazi mukom i trudom, vjerom u čvrstinu mostova ili sopstvenu snagu da premosti prepreke na putu. Ove mostove skrivene i zarasle u dalekim japanskim selima koristili su banditi, ratnici i izbjeglice. Njih nisu sačinila krila anđela, već gruba ruka ratnika. Mostovi su samo privid na javi. A ono što ih spaja, dvije su obale usamljenosti, opštenje sa maštom i simpatičan pokušaj spajanja ljudskih nepremostivosti. Jednak je most nad ponorom, onom iznad malog planinskog potočića, jer iste ruke ih i grade i razgrađuju. Pasivnost rijeka prelazi na ljude, ali ljudska narav nevidljivim koncima tjera vodene bujice na silu. I to je Amenona nevidljiva uzročno-posljedičnost koju izbjegavamo da priznamo. Upravo tako, ti i ja vidimo samo ono što želimo, u lucidnosti svoje smišljamo ponore i mostove koji se opasno ljuljaju i ne možemo jedno drugom. Dovoljno je samo da pružimo ruku i eto nas odmah tu, jedno drugom, u zagrljaju.
Oprostiš to.
Kada ne pišete, da li imate neki hobi?
Pa trudim se da na neki način vodim računa o svom tijelu kao i o duhu, pa eto mogu reći da treniram, jeste aerobike.
Da li volite da kuhate?
Volim da kuham. Volim da kuham i volim mnogo da eksperimentišem sa začinima. Izgleda baš mnogo volim začina u životu, u svakom mogućem smislu.
Koji su vaši specijaliteti?
Da? Koji su moji specijaliteti?
Ono što najčešće volite da spremate.
Moji specijaliteti, sad ću vas možda malo nasmijati, su najčešće neke čorbe i supe. To, tipično isposnički, tipično za pravog književnika.
Mnogo hrane opterećuje um, jel, opterećuje želudac samim tim i um.
Jeste, Tanja Bošković je lijepo to rekla, da je čovjek dovoljno kao pticama nebeskim, znate, ono, u Bibliji kada kaže da mu ne treba više, a to je bukvalno hrane koliko možemo da stavimo u ljudski dlan.
Da li izlazite, družite li se sa svojim vršnjacima ili volite da se družite sa svojim starijim kolegama, književnicima, da učite od njih?
Definitivno. Mnogo volim da učestvujem u takvom životu, volim da čujem i konstruktivnu kritiku, ali jako sam po prirodi jako introvertna, mnogo volim ljude.
Kako kad ste tako introvertni, kako recimo učestvujete u književnim večerima, kakva su vaša izlaganja? Nadam se da nemate tremu, nemate ni večeras tremu.
Pa znate kako, svaki put zapravo pobjeđujem sama sebe i na kraju svake književne večeri, nakon što sam se suočila sa tremom, sa publikom, uvijek kažem čestitam, Aleksandra, pobjedila sama sebe i ovaj put i budem mnogo, mnogo srećna.
Aleksandra, rekli ste mi da volite i da putujete.
Jeste.
Koje vam je putovanje ostalo u sjećanju?
Putovanje koje mi je ostalo u sjećanju jeste 2009. godine, eto sada ću opet spomenuti svoju kumu Irenu sa kojom sam objavila prvu zbirku poezije, a to je bilo u Plovdiv gdje smo dobili preko našeg fakulteta kao dobri studenti priliku da idemo tamo na razmjenu međunarodnu studenata. I mislim, tu smo imali priliku da slušamo predavanja na bugarskom jeziku na fakultetu Paisi Hilandarski, da razmjenjujemo neka stručna iskustva i zapravo nekako u toj zemlji koja je nedovoljno marketinški nama prikazana, sam otkrila mnogo toga lijepog, interesantnog.
Osim u Plovdivu, šta biste nam još izdvojili možda? Neki grad koji vam je ostao u sjećanju, neka građevina negdje?
Pa ne gledam toliko građevine, više me uvijek interesuju ljudi. Kada negdje odim, kada nekoga upoznam, da čujem neku životnu priču. Više se vezujem za ljude nego za građevine.
Šta je ono što trenutno pripremate, Aleksandra? Da li radite na nekoj od vaših sljedećih knjiga? Ono roman, zbirka poezije?
Znate kako, danas nama nisu potrebni pisci koji će samo onako bljesnuti i pojaviti se kao neka zvijezda padalica i nestati. Znači, koji će rad biti samo plod, jel, neke trenutne inspiracije. Ne, to nije tako. Ja sam sasvim ozbiljno shvatila svoju ulogu i apsolutno sam posvećena tome što radim. Tako da sada paralelno radim na nekoliko projekata. Jedan od njih već u januaru će biti realizovan, a to je saradnja sa vašim banjalučkim glumcom Zlatanom Vidovićem. On će interpretirati neke od mojih pjesama. Ono što je interesantno jeste to da pjesme pišem nekada i u muškom rodu. Zašto? Sad ću vam odgovoriti. Zbog moje nekakve prirodne sramežljivosti. A to su uglavnom neke teme možda koje, jel, nije baš pristojno da djevojka izgovara neke senzualnije, pa na taj način sam uspjela da uteknem čitaocima. Da zavaram trag zapravo. To će dakle biti moj projekat već u januaru ostvaren. Pripremam novi roman. Dok se recimo roman Kompleks gospođe Bovary bavio time da glorifikujem našu narodnu tradiciju koja je nepresušno vrelo novim romanom Kći ljudoždera ću na metaforičan način prikazati na koji način je zapravo naša tradicija umjela i da bude surova i tekako i da bude surova prema ženama i da ih kažnjava možda više nego što ih je sama priroda nekada kaznila. Radim znači na novom romanu i imam gotovo pripremljenu novu zbirku poezije koja, ne znam, voljela bi da ugleda svjetlost dana iduće godine. Bezumlje, prsti i bijes. Njen naziv će biti radni naslov.
Da, malo su vam neobični naslovi knjiga. Kako ih birate?
Aha, kako
Kći ljudoždera, bezumlje, prsti i bijes.
Pa nisu slučajni.
Crvene cipelice
nisu
na kišu.
Nisu slučajni. Recimo, rekla sam vam, krenuću od svoje prve zbirke poezije. Znači, zajednički naslov Dvopjev, moj Irenin zajednički glas i moj ciklus Zdravice utopljenika. Nekako zvuči disovski, jel tako, dekadentno. Pa to je ono što sam vam govorila, ta moja mladalačka buntovna priroda uz koju je to sasvim išlo onako pristojno za to vrijeme. Kasnije Miraz u zvijezdama, baš nekako sam naslov govori o tome koliko sam zapravo već bila svjesna šta za mene znači književnost, da je to moj bogatstvo, čemu novac, čemu sve, kada ja imam nešto drugo, nosim u sebi dar i svjesna sam njega i moje samo da se staram o tome daru. Dakle, to je drugi naslov zbirke poezije Zašto kompleks gospođe Bovary kao roman. Pa mnogo me zanimala psihologija i psihoanaliza i bila sam veoma ljuta kada sam uočila da je Flaubert, autor knjige Gospođa Bovary, prosto utekao od svoje junakinje. On, čini mi se, nije znao, nije umio da rasplete tu svu situaciju u kojoj se njegova junakinja uplela i on je onako naprasno samo učinio da ona umre. Meni je to nekako bilo kukavički, bila sam ljuta na njega zato što sam očekivala konkretno rješenje. I onda sam si odlučila da uvedem novi termin, kao što recimo imate Stendalov kompleks, sindrom, kao što imate recimo Edipov kompleks u psihologiji i mnoštvo još toga. Zašto baš gospođe Bovary, zašto mi baš to toliko interesantno bilo? Pa zato što ona mi je bila inspirativna jer je njena sudbina na neki način spajala se tu donekli sa mojom. Zašto? Bila je jedna mlada, veoma kreativna dama koja je živjela u nekoj malograđanskoj sredini i sad bilo je pitanje kuda će ona usmjeriti zapravo te svoje bogom dane darove. Znači, u kom će ona smjeru otići? Ona je izabrala naravno pogrešan smjer, što je na kraju platila svojim životom. Nije imala povjerenja u svoje darove i nije ih nikada uspjela da ostvari, što smatram da smo mi dužni jednoga dana kada dođemo pred ispit da vidimo gdje smo mi tu zapravo uložili sve one dukate što su nam dati.
Sad za kraj ovog našeg razgovora, da. Aleksandra, šta je ono što biste vi poručili našim slušaocima?
Poručila bi im da vjeruju u sebe, da čitaju i da uživaju u jesenjem danu uz čaj, dobru knjigu i definitivno dobro društvo.
Da, i evo da ih podstaknemo malo. Evo predlažem da iz ove vaše zbirke pjesama Crvene cipele na kiši možda pročitate jednu pjesmu koja je vama draga.
Pa eto, pošto smo spomenuli gospodina Milinka Stojičića, pokojnog, voljela bi da pročitam pjesmu koja je na neki način nastala, da kažem, po njegovoj želji. I Ćopiću i djetinjstvu. Zašto ljudi ne vole kišu? Zato što su sami. I ti si sam, stojiš tako pored prozora, omivena lica i uredno složene kose sa knjigom i čekaš. Sve misliš, tu je neko baš ispod prozora, stoji na kiši i čeka. Samo se šali pa neće da se pokaže. Eto, vidiš mu kišobran. Misliš da je upravo zelene boje. Zelene boje kao pogled djeda daltoniste, zelene boje baš kao i vuk. Kada stanemo ispod, bit će naše malo nebo i bacat će zelen odraz djetinjstva na naša lica. Zelenit će pričama. Obojit će hašane u zeleno strašni grmeć, bit će stakleno brdo iz bajke, da s njega kliznu sve neprijateljske snage, a na maglovitom vrhu da ostane samo priča za unuke, za Ćopićeve planince, za ljude s repom, za jednog naivnog djeda, o Ćopića, dječaka nad svim dječacima, za Ćopića kao sjaju u mašti nekog nepoznatog dječaka koji u stihu, muziku, kiše, usamljeni daleko, čita njegove priče.
Aleksandra, hvala što ste bili gošće u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pažnji, prijatno.
procvjetala svaka staza, ko što bješe divnih dana. Po ružama i sad prska mi stravoda šader vana. I u času bujne sreće i kad tuga uzdah sprema, moja
Poštovani slušaoci, gošće u emisiji Dobroveče čovječe bila je Aleksandra Marilović, književnica, savremeni stvaralac. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.